halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga V O A somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 18 bisha November sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Badabada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida waxaa ka mid ah: inta badan bukaanadii iyo dhaqaatiirtii oo ka baxay isbitaalka Al-Shifa ee marinka Gaza kadib markii dhaqaatiirta isbitaalka ay sheegeen in Israa'iil ay ku amartay in isbitaalka laga guuro; saraakiisha maamulka Hirshabeelle oo sheegay in tirada dadka u dhintay daadadka ku fatahay magaalada Baradweyne ay gaartay 13 ruux.
Tirada wasaaradda ay hayso waa 13 qof, marka lagu daro 11 number aan xero u haynay. Waxaa jira 2 qof oo shalay ku dhintay biyaha, mid ka mid a meydkiisa weli uu yaallo oo weli la aasin oo la garanlayay oo ah cunug yar oo 4 jira.
Waxaa kalood maqli doontaan guddiga doorashada maamulka Puntland oo sheegay in bartamaha bisha dambe ay dib u furayaan diiwaangelinta dadkii aan horey loo diiwaangelinin. Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka Xamaas ayaa sheegay in in ka badan 80 ruux ay ku dhinteen weeraro sabtida maanta lagu qaaday xero qaxooti iskuul ku yaala waqooyiga Gaza. Sarkaal caafimaad oo la hadlay AF B ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay weerar Israa'iil ku qaaday dugsiga Al-Fakhura oo ay qaramada midoobay maamusho, kaasoo loo bedelay hoy ay ku nool yihiin falastiiniyiinta barakacyaasha. Boqolaal ruux ayaa sabtida maanta ah lugahooda uga cararay isbitaalka ugu weyn ee marinka Gaza kadib markii agaasimaha isbitaalka uu ku wargeliyey in Israa'iil ay amar ku bixisay in saacad gudaheed dadka looga daadgureeyo isbitaalka Al-Shifa. Waxaa la arkayay tiro dad bukaano ah iyo kuwo dhaawac qaba oo qaarkood ay lug ka go'nayd oo barakacyaal, dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka baxay isbitaalka Al-Shifa kuna sii jeeday dhanka xeebta. Maysan haysanin gaadiidka gurmarka degdega ah iyo daryeel caafimaad, iyadoo qaraxyo waaweyn laga maqlay agagaarka xarunta. In ka badan 2,000 ruux oo isugu jira bukaano, dad qaba dhaawacyo halis ah, shaqaale iyo barakacyaal ayaa gabaad ka dhiganayay cisbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, waxaana uu noqday xudunta dagaalka iyadoo Israa'iil ay ku eedeysay Xamaas inay talis ciidan ku leedahay xarunta hoosteeda, laakiin Xamaas ayaa beenisay eedeymahaasi. Wariye ka tirsan A F B ayaa arkay ugu yaraan 15 meyd oo yaalay waddo ay ku teedsan yihiin dukaamo si xun u burburay ama loogu burburiyey duqeymaha. Shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Baltel ayaa sheegtay in ay qayb ahaan dib u soo celisay adeegyadii telefoonada iyo internetka ee Gaza kadib markii shixnad shidaal la geeyey halkaas oo ay ku kiciyeen mishiinada shirkadda ay isticmaalaysay. Faahfaahinta wararka Gaza idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Joseph Boakai ayaa noqday hogaamiyaha cusub ee Liberia kadib markii ninka la tartamayay ahna madaxweynaha xilligan ee George Weah uu qirtay in looga adkaaday doorashada madaxtinimada dalkaasi. Kadib tartan doorasho oo adag oo jilbaha laysu laabay, halyeegii hore ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan, Weah ayaa khudbad uu u jeediyey taageerayaashiisa ku sheegay in dadka reer Liberia ay hadleen iyagana ay codkooda maqleen. Wuxuu ku booriyey inay tusaalihiisa raacaan oo natiijada doorashada ay aqbalaan, isagoo intaa ku daray in mar kale waqtigooda uu imaan doono 2029-ka marka Joseph Boakai uu waqtigiisa dhammaado. inkastoo la tuujooyin ka lagu dhawaaqay aysan ahayn kuwii u dambeeyay haddana qirashada guuldarada ee wee iyo in la tiriyay 99.5% codadka doorashada ayaa ka dhigan in Boakai oo 87 jir ah uu noqon doono madaxweynaha cusub ee Liberia kadib markii uu helay 12% codadka doorashada ee ku celiska ah waa oo 2017kii si raaxo leh kaga adkaaday Boakai ayaa helay 62% kadib markii uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono faqriga waxna ka qaban doono horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada laakiin codbixiyaasha ayaa muddo kadib ka niyad jabay ballan qaadkiisa taasoo keentay in laga guuleysto aqbalaadda natiijada ee wee ayaa muhiim u ah gobolka oo 8 afgembi oo militari ay ka dhaceen 3 sano ee lasoo dhaafay qaramada midoobay ayaa jimcadii sheegtay in ku dhawaas 100 ruux oo rayid ah lagu dilay iskahorimaadyada iyo weerarada ka dhacay gobolka amxaarada ee Ethiopia bishii lasoo dhaafay gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia ayaa waxaa bilihii u dambeeyay ka taagnaa colaado iyadoo 7 la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeyay militariga Ethiopia iyo maleeshiyada Fano ee qowmiyadda Amxaarada Seif Magongo oo ah afhayeenka hay'adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri waa lagama maarmaan in dhinacyada iska ilaaliyaan weerarada sharci darrada ah isla markaana ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu ilaalinayo raidka wakaaladda wararka ee AFP ayuu u sheegay in ugu yaraan 74 ruux oo dhammaantood rayid ahaa lagu dilay 5 weerar oo kala duwan tan iyo bishii Oktoobar wuxuu si gaara walaac ugu muujiyey saameynta duqeymaha diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo weerarada ay ku hayaan shacabka gobolka amxaarada iyadoo iskahorimaadyadana ay sii socdaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qayladhaan ka soo saaray rabshadaha mar uu jimcadii telefoon kula hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda wadahadallada lagu xalinayo colaadda gobolka isagoo Abiy Ahmed ku ammaanay inuu ogolaaday isu socodka iyo galaangalka gargaarka bini'aadnimo ee dadka dhibaataysan lagu gaarsiinayo dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqlayseen inta badan shaqaalihii caafimaadka iyo bukaanada ayaa ka baxay isbitaalka Al-Shifa kadib markii dhaqaatiirtu ay sheegeen in ciidanka Israa'il ay ku amreen qof walba inuu ka guuro isbitaalka Dr. ku jira isbitaalka ayaa sheegay in bukaano badan aysan ka bixi karin isbitaalka maadaama xaaladooda caafimaad ay halis tahay. Sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee maamusha Hamas ayaa sheegay in ka badan 80 qof ay ku dhinteen 2 weerar oo kala duwan oo Israa'il ay ku qaaday xerada qaxootiga ee Jabaaliya. Sarkaal caafimaad oo la hadlay AFP ayaa sheegay in ugu yaraan 100 qof lagu dilay weerar ay Israa'il ku qaaday dugsiga Al-Faqura ee qaramada midoobay ay maamusho kaasoo loo bedelay hooy ay ku nool yihiin Falastiiniyiinta barakacyaasha ah. Dhinaca kale madaxda hay'adda WFP ayaa sheegay in Gaza ay wajahayso suurtagalnimo macluul oo degdeg ah. Oo Israa'il ayaa martay in laga baxo. Wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in agaasimaha isbitaalka uu sheegay in ciidamada Israa'il ay amar ku bixiyeen in isbitaalka laga saaro dhammaan bukaanada ku jira oo loo daad gureeyo dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Hamas ayaa sheegay in 10 qof oo dhaawac ah ay ku hareen isbitaalka oo ay ku jiraan tiro aan la cayimin oo caruur dhicisa. Isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza ayaa noqday barta dagaalka. Israa'il ayaa ku eedeysay Hamas inay saldhig ku leedahay xarunta hoosteeda eedeymahaas oo Hamas ay beenisay. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 2400 oo bukaan, shaqaale iyo Falastiiniyiin barakacyaal ah inay gabaad ka dhigteen Al-Shifa ka hor inta ciidamada Israa'il aysan 4 gudaha u gelin. لين عدان تقلباد شندقاليهان أو كترسان قربك هبيسان أي حزبيق فتح أي مدحوينها فلسطين محمود عباس أي لقود لي دقين نادر أو إسرائيل أي كجيستي للك الله يستأدان تقلباد سيدا أي شيغين هي أدها بشعاس أي فلسطين أي فتح duqeymaha ay ciidamada Israa'il ku beegsanayaan falastiiniyiinta ee ku sugan danta galbeed ayaa sare u kacday tan iyo markii Hamas ay 7 bishii Oktoobar weerar ku qaaday koonfurta Israa'il ee marinka Gaza. Ciidamada Israa'il ayaa sheegay inay dileen tiro argagixiso weerar cirka ah oo ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus oo ay ku nool yihiin ilaa 24,000 oo ruux sida ay sheegtay qaramada midoobay oo maamusha. Gub joogayaal ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duqeynta ay u muuqatay mid ka timid diyaaradda dronka. Ilaa wareedyo fataxa ayaa xaqiijiyay in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqii uu asaasay hogaamiyihii geeriyooday ee Falastiin, Yaasir Carafaat. Ugu yaraan 26 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dhisme ay degan yihiin oo ku yaalla koonfurta Gaza ee Khan Yunis. Agaasimaha isbitaalka Nasir ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xarunta la keenay 26 meyd ah iyo 23 qof oo dhaawacay halis ah ay soo gaareen kadib shaqo joojintii ka dhacday magaalada Hamad. Dhinaca kale, sheekhnadii ugu horreysay ee shidaal ah ayaa Gaza ka soo gashay Masar kadib markii Israa'il ay aqbashay codsigii Mareykanka ee ahaa in la ogolaado sheekhnadaha xaddidan si loogu shido isgaarsiintii la hakiyay. Ilaa 17,000 oo litir oo loo waday shirkadda isgaarsiinta ee Baltel ayaa ka gudbay isgooyska Rafah ee xadka Gaza iyo Masar sida uu sheegay sarkaalka tirsan xadka Falastiin. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in Washington ay cadaadis weyn saartay Israa'il si ay u ogolaato in shidaal laga keeno dhinaca xadka Rafah. Iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu cadeeyay in Israa'il looga baahan yahay inay si degdeg ah wax uga qabato si loogu fogaado masiibo binaadanimo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Jarmalka iyo Turkiga ayaa isweydaarsaday hadallo kala duwan oo la xiriira dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas. Iyadoo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu Carabka ku adkeeyay in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo halka Recep Tayyip Erdogan uu dalbaday in la joojiyo howlgalka military ee Israa'il. Erdogan ayaa si kulul u weeraray ololaha cirka iyo dhulka ee Israa'il ay ka wado Gaza, wuxuuna yiri in cisbitaal la toogto ama la dilo carruur kuma jirto kitaabka Tawreed, ma samayn karteed.
intaas aan ku dhaafno wararkii Gaza, weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay magaalada Beledweyne ayaa gaartay 13 qof. Dadkaas waxaa ku jirtay gabar 4 ah. Meydkeeda ayaana laga helay xero barakacyaal ah. Wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xaaladda ka wareystay Cabdisalaan Faarax Maxamed oo ah isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Xaaladda guud ee magaalada Beledweyne haddii maanta waa maalintii 7 fatahaadda ee magaalada si xoog leh ugu sii dhufanayso mar marka dambeyso. Runtii magaalada si xoog leh looga barakacay, inta ku hartayna waa in goodonsan oo meel u baxaan haysan, tira 10 jeerna isku kor guurguuray ee mar walba biyo ugu daba tagayeen qayb walba.
Tirada dadka ku dhintay waxaan ku ogeyn inay gaareysay 8 qof, ma waxba ku soo kordhay mise waa intii wali?
Aad iyo aad tirada wasaaradda ay hayso waa 13 qof, marka lagu daro 11 nambar aan xero u haynay waxaa jira 2 qof oo shalay ku dhinta biyaha, mid ka mid ah meydkiisa weli uu yaallo oo weli la aasin oo la garan laayay oo ah nugyar oo 4 jira, ilaa iyo haddana meydkeeda taallo xaafadda Bundaweyn. Qofkii weynaan waxaan ku guuleysanay inaan soo helno meydkiisa, waana la duugay. Allah u naxariisto intii ku dhimatay biyahan. Tirada guud waa 13 qof. Culaysyada zaaidka ah meel walba way saameeyeen. Runtii qabuur ma jirto magaaladii, qabridii oo dhan biyaha wada galay hareeraheeda magaalada. Xitaa markii la qoda godka 1 mitir ka badan lama qodi karo, xitaa eeli waxas ma jiro. Qofka in lagu rido foosto dusha laga saar la fidi ayaa lagu aasaa marka xaalad aad iyo aad u adag ayay magaalada Baradun wajaysaa runtii waxaan oo kale waxay wili hore u aragtay intii aan aniga garaadkayga joogin ma maqal mana arag runtii biyahana magaaladii oo dhan ay saameeyeen waa biyo xawliye ilaa iyo haddana ma jiraan ifafaala muujinaya inay biyahan ay
waa maasantahay agaasima tirada dadka magaalada gudeeda ku barakacay ama banaanka ma haysan
275,000 oo qoys ayaa ilaa iyo haddii ku barakacay magaalada Baradweyne ka barakacay waxayna u barakaceen deegaanada ceel jaalle sida muxuu ahaa deegaanka xudulay iyo deegaanka loo yaqaano Hiiraanbile Faarax Caafi deegaanka muxuu ahaa ilaa Firfir ilaa Beer Gidiid dhulkaas oo dhan dhulkii seefka ahaa oo dhan waa la wada degay dhankan galbeedka haddii aan eegno dadka waxay xoog u barakaceen tuulooyinka kale wada jir Harcadey Lugbari ilaa iyo Fermi Jibaali dadaa tagay marka dad qaarna weli way ku godoosayeen biyaha oo ayagana ma helin isku day fiican oo ay wasaaradda wado waxaan ku guuleysanay maalmihii ugu dambeeyay maanta ku todobaa inaan wadno evacuation ama samata bixin inaan u sameyno dadka meelaha ay ku godoosayeen iyo meydadka oo kale dadka xanuunsida xanuunyada qaar qaba inaan kasoo samata bixinno meelaha biyaha ay ku godoosayeen runtii ilaa iyo haddana nambar fiican oo aan ilaa iyo tuulooyinka defo aan kasoo qaadnay ka samata bixinay oo u sameeyay wasaaradda u sameysay inay badbaadin ayaa jiro
waa mahsantahay dadka waxaa jiro meelo khatar ah oo markay rabaan inay aadaan ceel jaalle maxay kula tahay waxa khatarta ay dadku ugu bareereeyaan oo dadku ay ku dhimanayaan
Xuseen runtii dadkan magaalada inta badan waxay u badan yihiin dad murqumaal ah oo xoogooda ku nool maadaama ay dadka noocaas yihiin qofkii intuu baahi u dhimo lahaa biyaha runtii 7 maalmood oo xawli ay ku socdaan oo qofkii tirashan jeer ay barakiciyeen qofkii marinka kaliya oo la haystana ay tahay buundada Nuur Xawaad runtii marinkaasi waa marin halis ah anaga inta badan degniina fara badan ayaan jeedinay waxaan ku guuleysanay inaan wax kasta oo khatar keeni kara aan xitaa dadada istaajinay oo aan u sheegayna inay meeshan khatar tahay xirka waan ku xirxirnay runtii dadkii haddana qof baahan ma ka waabsamaayo oo inuu joogo diyaar uma ahan oo naftiisa si uu badbaado wuxuu baahan inuu banaanka u baxo oo soo shaqeysto kadibna biyihii uu ku soo noqdo marka marinka noocaasna waa khatar aad iyo aad muhiim dadkana waxa ku kalifaya waa baahi runtii qofkii murqmaalka ahay ilmiyo baahan oo biyo ku dhex jiro runtii waxa uu joogo maaha
okay ugu dambeyn dadkii gudaha ku barakacay iyo dadka magaalada banaankeeda tagay wax gargaar ah oo wasaaraddu ay gaarsiisay ama hay'adaha ma jiraan
maya ilaa hadda ma jiraan markii laga reebo biyo dhaamin loo sameeyay dadka baxay
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaan Faarax Maxamed oo uu warramayay wariyaha VOA ee Baradweyne Xuseen Xasan dhaqane markana Puntland gudiga doorashooyinka Puntland oo ay weheliyaan qaar ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadda ee taabacsan dhanka dawladda ayaa sheegay in bartamaha bisha dambe uu bilaaban doono dib u furista diiwaangelinta codbixiyaasha shacabka aan horey fursad ugu helin inay isdiiwaangeliyaan wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan noo soo diray
gudoomiyaha gudiga Faad Abshir ayaa sheegay in muhiim ay tahay in bulshada ay isdiiwaangeliyaan si ay codkooda u dhiibtaan waxa kale oo ku baaqay in gudiga lagala shaqeeyo shaqooyinkaasi
waxaanu isla garanay 16ka bisha December oo 12-bari kadib inoo bilaaban doonta inay noqoto maalinta ay mudaha furayno ama ay noo bilaabanayso dib u furista waxa la yiraahdo diiwaangelinti waxaan rabnaa halkan inaannu bulshada kala socodsiino ama fariin dhameystiran aan u gudbino in loo diyaar garoobo shaqooyinkaas aan ku dhawaaqnay oo si wada jir aan halkan uga dhawaaqayno loo diyaar garoobo cid kasta oo aan awl fursad u helinin in ay u diyaar garoobdo sidii ay fursadaas uga faa'iideysan lahayd
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland ayaa xisbiyada ka maqan doorashada qofii cod ugu yeeray inay ka soo qayb galaan doorashadaasi waxaana uu carabka uu ku adkeeyay in la xaqiijin doono doorashada qofii cod ee Puntland
waxaan rabnaa inaannu ka saarno shakiga ah xisbiyadii ayaa fikrada kala qaba xisbiyadii ayaan diyaar u ahayn doorashadii inay qabsoonto ama gudigii doorashadu shaqadiisi si uu uga gaabinayaa waxaan rabnaa maanta halka inay ku soo afjaranto dadkuna ay u diyaar garoobaan sidii la isaga kaashan lahaa in la xaqiijiyo himiladaas waxaan rabaa inaan uga baxo xisbiyada siyaasadda ee maanta halkan jooga waxaanse ku soo khatimayaa xisbiyada siyaasadda ee weli aan halkan ka muuqan inay ku soo biiraan waan rajaynayaa
Puntland weli waxa ka jira xaalad doorasho oo lagu kala qaybsan yahay hanaanka sanadkan lagu gali doono doorashada baarlamaanka iyo waliba midda madaxweynaha waxa wali xisbiyada ka maqan qaar aan daneynaynin in doorashada lagu galo hanaanka qof yucad kuwaas oo saluugsan hanaankaasi balse waxay door bidayaan in doorashadan lagu galo hanaankii hore ee qabaa'ilka ay ku imaan jireen xildhibaanada kadibna ay ku soo dooran jireen madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa dowladduna waxay ku adkaysanaysaa inay hirgelinayso doorasho qof yucad oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo baarlamaankaba ay dadka soo doortaan dhowaan waxay ahayd markii mucaaradka puntland ay soo saareen jadwal doorasho oo lagu geli doono sidii hore 8 January yuusuf maxamuud VOA boosaaso
haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaynoo haya wariyaheenna magaalada london cabdibu xaafid cawl ismaaciil
culimada soomaaliyeed ayaa dhowr jeer waxay ka shireen dagaalka ay dowladda federaalka soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab dowladduna waxay ka codsatay kooxaha bulshada inay qayb ka ahaadaan dagaalka kooxdaasi waa sidee haddaba kaalinta ay culimada soomaalidu kaga jirto dagaalkan dhinaca kale waxaa jira in ay caddahay inay jirto kala qaybsanaan ka jirta culimada soomaalida dhexdeeda iyagoo ay jiraan kooxo magacyo kala duwan wata barnaamijkeenna martida microfoneka ayayna toddobaadkan ku eegaynaa amuurtan waxaana inoogu marti ah sheekh cabdiqani qorane maxamed oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee sida aadka ah uga hadasha arrimaha al-shabaab marka hore sheekh cabdiqani qorane kusoo dhawow barnaamijka martida microfoneka waa tahay sheekh cabdiqani soomaaliya waxaa ka jira dagaal ugula jiro kooxda al-shabaab natiijada gulufkanina waxa ay si weyn u qeexi doontaa mustaqbalka soomaaliya haddaba culimo awdiintu wax door ah ma ku leedahay dagaalkan muxuuse yahay doorkaasi haddii uu jiro
bismillahi raxmaani raxiim walaale dagaalka ka socda soomaaliya ee lagula jiro nimanka la yiraahdo khawaarijta shabaab waa dagaal xaq ah oo ay iyagu ku gardaran yihiin dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna ay ku xaq leeyihiin maxaa yeelay dadkii iyo dalkii oo la daalaa dhacleynaya dhibaatooyinkiisii uu ka soo kabanayey bay intay qaateen bay xabad dhinaca kala mareen oo aysan kala hambaynin ee qof weyn iyo qof yar qof hubaysan qof aan hubaysanayn ee qof shacaba qof aana shacab ahayn oo ummaddii taratarabay u laayeen keli keli ay u laayeen argagax iyo khowf iyo naxdin ee lala nool yahay bay noqdeen iyo mushkilo taagan iyo murugo maalin walba soo fool leh oo qofka soomaaliga ah oo ku nool waddanka gudihiisa uusan aamin aanu ka ahayn ilaa iyo intay dadkeenni ka qabatimeen oo oggolaadeen qaybo badan oo waddanka ka mid ah in cabsida noocaasi ay noqoto nolol maalmeedkooda marka dowladda soomaaliyeed oo uu saaran yahay xilka sugitaanka amniga waddanka iyo muwaadiniinta ayaa arrinta iyada isu taagtay weliba khaasatan dowladdan xilkeedu uu hadda mas-uulka ka yahay madaxweynahana ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud nimankaa marka dagaal baa lala galay dagaalkaa lala galay marka waa dagaal jiritaan waa dagaal lagu sugayo qofka soomaaliga ah amnigiisa iyo noloshiisa iyo jiritaankiisa loogana hortegayo
waa tahay laakiin cabdiqani
doorka
culimadu waa maxay
oo ku soo wadaa dowladdu marka waxay leedahay sugitaanka hawsha iyada ah waxay marka dowladdu codsatay arrinta tan in ay ka af bixiyaan oo ay fatwo ka soo saaraan maadaama ay tahay arrin ku cusub bulshada soomaaliya oo ay bulshada soomaaliyeed way yaqiineen gaal iyo muslim dagaalamahaya shisheeye soo duulay oo laiska dhicinayo soomaali lagu haysto dhulkooda oo laiska cadowgii laiska dhicinayo waa ay yaqiineen laakiin dad iyaga magacoodii leh oo diintoodii la haysto oo qur-aan dareerinayo aayado axaadiis akhrinahaya oo haddana dadkii leynayo masaajidii ku dhex dilahaya qaab loola macaamilo dad bay ku adkaatay marka dowladdii waxay isugu yeertay culimadii soomaaliyeed culimadiina waa shireen waana fariisteen waxayna soo saareen nimankaasu inay yihiin niman raacsan caqiidadooda iyo manhajkooda caqiidadii khawaarijta sidaas daraaddeedna ay waajib tahay in ummadda laga xoreeyo oo laga qabto laga dulqaado dowrka marka culimmadu waxa uu yahay bayaaninta xaqa iyo caddaynta markay arrimuhu noocaan oo kale isu dhexgalaan inay sheegaan waxa xaqu uu yahay iyo waxa xaqdarradu ay tahay waana midday u istaageen oo 300 oo culimaa inta laisu keenay bishii January ee sanadka kan dhowrka maalmood uu shirka u socday iyagoo qaybahooda kala duwan iyo dariiqooyinkooda kala duwan iyo xarakaadkooda dal iyo dibad laisaga keenay ay fatwada ka soo saareen markii koowaadna ma aha waa arrin soo bilaabatay 2013
waa tahay sheekh cabdiqani dadka qaar waxay qabaan in culimada diintu aanay ka midaysnayn aragti ahaan haddii ay noqoto
wato aragtida dagaalkan ku saabsan iyo arimaha kaleba taasi waxyeelo intee leeg ayay ku tahay gulufka shabaab lagu hayo
anigu culimo u doodeysa oo culimo Soomaaliyeed u ixtibaarsan tahay inay culimo yihiin oo loo yaqaan inay yihiin culimo caafimaad qabta oo shabaab garsiinaysa ma ogi mana jirto culimadii ugu badnayd oo Soomaali oo meel isu keenana lisugu keenana shirkii dhawaa ee dhacay baa lisugu keenay sanadka soo socdana waa lisugu keenay hadii Alla idmo waxana laga hadlayaa taa iyada ah cidii arinta iyada su'aal ka qabtana kulankaas ay iman kartaa kana cadeyn kartaa bareeraheeda laakiin waxa jiri karaya culimo duruftooda amni aawadeed uga gaabsaday inay shabaab ay ka hadlaan laakiin ma jiro khilaaf culimada isku khilaafsan tahay shabaab masaxay mise waa qalbihi
waa tahay hadii markaas dhamaan culimada diinta Soomaaliyeed ay isku raacsan yihiin in la dagaalamo al shabaab inay sax tahay inta aynu ognahay kooxda ahlus sunna wal jamaa'a ayaa dagaalo adag al shabaab kula galay meelo badan oo Soomaaliya kamid ah waxaana muuqata markaa inay kooxda kaliyagu quriga qaatay ay yihiin hadii aynu eegno culimada kale sida ictisaam islaah tabliiq iyagu inay dagaalka qayb ka noqdaan maadaama ay ku raacsan yihiin in la dagaalamo al-shabaab dawladda maxaa u diidaya
mid horta meesha taala waxa ay tahay dhibaatada shabaab meesha ay ka jirto dadka ku nool duruf ka duwan meelaha aanay ka jirin ay ku nool yihiin taas waa qodobkaas weeye qodobka labaadna waxa uu yahay dalka dawlad baa ka jirta dawladdaas ka jirtana waxa ay leedahay hanaankii dawlad ay ku shaqeyn jirtay iyo laamihii dawlo iyo laamihii amni iyo ciidamadii qalabka siday ciidamadaas qalabka sida iyo cidii dawladda ay codsato ama ay dalbato ayaa dagaalka la gelayay xilliga ahlus sunna ay la dagaal galayeen nimankaasuna oo sida mustaqbalka ula dagaal galeena xilli waxa ahayd dagaalka dawladda uusan xoog badnayn marka la barbar dhigo sida hadda uu xaal yahay Hadda laakiin waxa soo baxay in Ilaahay kuma sabab diiday dawladdi iyo ciidamadeedii iyo juhdigeedii iyo awooddeedii iyo taaqadeedii oo dhan isugu geysay oo waliba la socdaan ciidamada bulshada ee iyaguna doonaya deegaanada laga xoreeyo nimankaas inay maxalliga gacanta ku dhigaan oo ay amaankeeda sugaan waa rubay jirra. Arrintu marka ma aha xarakooyin diriraya ee waa Soomaali oo diriraysa oo la diriraysa nimankan khawaarijta ah. Waxaa soo haray nimanka culimada ah. Diciddii awood u leh ama garanaysa dagaalka. Ama heeshiisa, ama farsamadiisa, ama sida hubka loo isticmaalo, meeshii uu dagaalka ku qabsaday oo aan lahayn fursad iyo farsamo kale oo ay nimanka kaga baaqsadaan inay la dagaalamaan ma ogeyn. Inay la dagaalamaan waa laga doonayaa, oo markaas uma noqonayo dagaalka dagaal laga dhuuman karayo. Laakiin maqasab baa dadka ka maqan ee culimada ah ama meel kale joogo dagaalkiina aan aqoon aan u lahayn in la yiraahdo bay intay quri qaataan xabad ridaa. Dhakhaatiirtu xabad ma ridaan saan ka warqabno, injineeradu xabad ma ridaan, wasiiradu xabad ma ridaan, limaada uma tababarna.
Culimaduna sidaasi la waa tahay sheekh Cabdiqani dagaalka al-shabaab lagula jiro ma aha mid xabad kaliya lagaga guuleysan karo sida ay dad badan oo khubur ah ay sheegeen waxa jira mucaahid iyo meelo masaajid ah oo si barer xataa mararka qaarkood la sheegay inay u faafiyaan fikirka xaq jirka ah dadka ka soo baxana waxay u nugul yihiin inay quriga qaataan marka xarumahaas iyo mucaahidahaas la jaadka ah ee dalka gudihiisa ka jira saad u aragtaa
horta waa midda koowaad ee dagaalku dhowr qaybood buu leeyahay qayb waa qaybta askariga ah qaybna waa qaybta fikirka oo culimadu ay ku aadan tahay oo haddii xitaa kan askariga ah markii looga adkaado kadib xitaa sii jiri doona ilaa deegaanadii haysteen 12 sano oo aan laga aqoonin cilmi aanan ahayn kii iyagu ay dhigahayeene beenta ahaa waxaa loo baahanyahay cilmi saxiix in lagu bedelo loo baahanaya taas waa taas weye qodobka soo haray waxa uu yahay ee salafi jihaadi ah oo lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ma uu jiro nimankana dariiqii haya dariiqii salafka maahan waa dariiq khawaarijta weysay culimadu isla cadeeyeen ayagoo wada dhameystiran oo istilaaxan laftiisa waxa loo baahan yahay in la saxa loo baahan yahay nimanka kan dariiqadaas ay haystaan ay ka soo jeeda qaacida ama daacish ka soo jeeda oo aanan ahayn mid aan shaqo ku lahayn dariiqii ahlus sunna wal jamaaca iyo kii salafka midna aanan ku lahayn in lala dagaalamo oo culimadu ay ka digaan ciddii awooddeeda iska leh oo ilaahay kuma sabab diiday ee ka bixi karaysa waa mid ay u taagan yihiin oo ay ka shaqeynayaan ciddii marka iyagu ku dhex jirta waxa soo hartay meelay iyagu awood ku leeyihiin ma ku qasban yihiin inay naftooda khatar u geliyaan oo ay galaan dagaalka noocaas ah oo ay naftooda halis ku gelinayaan dadkaasu waxay xaq u leeyihiin xor ay u yihiin in wixii taaqadooda iyo awooddooda iyo karaankooda inay ka galaan oo naftooda aanay halis gelinin
waa tahay sheekh Cabdiqani waxaad sheegtay in bishii January ay dowladda federaalka Soomaaliya isugu yeedhay culimo 300 ka kooban وحا جرا ضد دقالها سي الشباب سي متتوعنما يو كو دقاله دبا ايغا او هيا ميلها قارنا عشور بكو بحيا وحكنا كلان كاس اما غودهان با علماء الصوماليين مكا سو سارتي ددكا دقالها سلا او هيا الشباب
وانا دقالين لا سي الشباب اي ان دقالك ودا لا سو غرو دينو لغا سو جيتدا وا اسكو ميد وح فرق او دخاي هبا يراتي ما جيرو مخا يالاي وحيابها غلا اكراها اما كو قصبانانتا كميد ما اها ان اد قيب كان نقطه وح لوغ ديباتين يا دد مسلمينا مثلا ان لوغ يراهدا ادا لوغ ديليا حدي كلا بخي لعقتا لوغ ديري لها هبل يا هبلاي لوغ ديري لها لعقتا لا بخي كلاي لعقتا اي شباب دد كا قادان اي بادا او غراستدي كا غورانا walla aqno aaso kala oo lagu dhibaateeyay dad iyaga la mid ah hatta iyaga laftooda dib u kasoo gaar marka culimada fatwada ay soo saareen iyo bayaanka inay xaraamta inaan waxba la siin karin waa ay ku cadeeyeen laakiin howlahan oo kale ma aha howlo ku filan in la yiraahdo culimada fatwa kasoo saartay waa howlo dawladnimo u baahan oo howlo awood u baahan waa howlo dawladda inay kala xisaabtanto cidda maal gelinayso ama aqiidahan u maal gelisay inay la jiraan ama cabsi ay iyagu iska dhaadhiciyeen ha ku maal geliyaan in ay dawladdu marka dadka iyaga la xisaabtanto oo xoolaha siinayaan ay ka qabato waayo quraanka waxa ku taala dadka sufahaad ah xasiinina maalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ara ولا فدبرت ايدي كا دغاي marka dadkaas wala dhigi karo maalka qaab safiinimo ay u isticmaalayaan dawladda laga doonaya inay gacanta ku qabato laakiin culimadu way ka soo saareen in aan nimankaas lacag lagu taageeri karin dadniki iyaga lacagta u qabanayo la shaqeysanayay dad iyagu luux ku yahay in la xisaabtamo sida iyaga loola xisaabtamayo waaye kan qoriga ridahay kan qoriga cabeynahay isku dambi weey
waa tahay hukumka shaqo dhaqaniyo xawaarij oo marar badan lagu tilmaamo shabaab محكو سلسية
ده خوارجته وادتك يكوب بحي صحابة النبي صلى الله وسلامه عليه يقول الفضي والله ده قال لماي خليفك أفراد إمام علي رضي الله عنه وأرضاه ووحوي ده قالك خرار ونحبري النبي كدق صلى الله وسلامه عليه ويروي القصوة بإدوانان ضد محلي لهذا منقابة دائر قرآن أخرين بدن عبادة بدن وعبادة ضد بكي أركتان تين أدي سيسان ولكن دين دين تكد حدوسة يسيد الليب وقد حدوسة وقال وكان وقد حدوسة يبير صلوة الله وسلامه عليه مركا ضد كاسو وضد أكوش يجي النبي يقولوا إليهين هم شر الخلق والخليقة يعني ضد كا يدقاقة أما ضد كا يدوية دا إياه أشر بدن وحكا شر بدن ربي ما أغوري والنبي يقول لي صلوة الله وسلامه عليه ونكون قد ديها دي أولا كلمو إن أولا دقالنا بدونه مركا saxaabadi baa la diratay nabiga ku goodi inuu la dagaalami doono inay soo bixi doono inay soo noqon doonaan buu sheegay oo markii xogaa la joogay wuxuu ka soo jeeday fikir qaldamay oo diini aweeye oo si qalooc u baxay weeye oo u baahan in kaliya in maxaa la yiraahdaa culimadu ay waxa weeye ii sheeg ay xadeeyaan waxa kaga aadan xaqa iyo bayaanintiisa awoodi marka jirtay dawladnimada ay la dagaalanto oo aan loo saamixin inay ummada waxa weeye ii sheeg awoodeeda weeqaan oo dhibaato u geystaan
waa tahay ugu dambeyntii sheekh Sultan Cabdiqani shabaabka in wada hadal lala galo sidii kooxda Taliban Afghanistan oo kale suurtagal ma tahay culimadu se maxay ka qabkaan
horta dawladda dalka ka taliso oo maraha su'aashaas iyaga ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo laakiin shabaab hadii uu hadal u leeyahay waa un khawaarij oo hadal lala galay weeye wixii un khawaarij laga filanayay unba laga filanayay taas waa qodobka qodobka labaad waxa uu yahay shabaabka iyo daaliban isku mid ba aha sababtuna waxa ay tahay daaliban dadkooda rabay ayaguna dadkooda col umaysan ahayn oo ma aanay leen jirin laakiin kuwa kan dadkoodii bay col u noqdeen oo ay laayeen oo ay gumaadeen oo ay xasuuqeen 2017kii 14kii Oktoobar qaraxii Zoobe ee ka dhacay kunka iyo ziyadada ruux meesha lagu xasuuqay ee Soomaalida ah ee hilbahooda lagu soo guray baakadaha iyo lagu aruurinayay ee qaarkood ay gubteen sidii wax maxalli ah foornada rooti la dhexgeliyay oo kale dagaalkaas yacni qaraxaas oo ah qaraxii labaad ee u weynaa ama base faldambiyeedkii u weynaa ee waxa la yiraahdo xaq jirnimo ama argagixisanimo ama waxa la yiraahda waxa doontaba ku sheeg oo dambi culus ah oo wixii ka dambeeyay 9kii waxa la yiraahda 11kii September 2011 markii Mareykanka la weeraray tii ka dambeysay oo labeysay ah xagga tira badnaanta dhibaatada marka la fiiriyo dadka geysay dadkan weeye dadkay u geysayna waa dadkii Soomaaliyeed weeye
2012 waa tahay laakiin shaqo qariye oo hadiiba al-shabaab ay ogolaatay imi ka wada hadal culimo ahaan saad u aragtaan
aan ku dhameeyay marka waa yahay waxa weeye nimankaasu marka lamid maahan daaliban daaliban dadkooda ma xasuuqayn kuwan dadkoodii bay xasuuqeen dadkoodii bayna ishayaan sida darteed haddii nimankaasu ay ka soo noqonayaan iyagu fikirkoodii oo ay noqonayso intay fikirkoodii ka soo rujuucaan ummadooda inay wax la qabsadaan inay rabaan cidna dilkooda wax u falimayso laakiin iyagiiba iskala weyn inay cidna la hadlaan oo isu haysta sida waalida ah inay ku gaari karaan qarax inay ku qabsan karaan Soomaaliya oo waxa weeye ii sheeg waliba in markay qabsadaan qabsasho kariya ma ahayn inta ay dad diri karaan ay dilaan markay ogaadaan in aysan cid ka daba hadli karin marka ka bacda ay yiraahdaan talaabada kala dhigtaan qaadayna arrinka noocaas wala ma aha arrin aqli iyo cilmi u qoranahay mid u jiro
aad ii aad ayaad u mahadsantahay Sheikh Sudan Cabdiqani intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeennii martida microfoneka sheekh suldaan cabdiqani qorane maxamed oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaana toddobaadkan marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida microfoneka haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan caashi cuud
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawana waxaa mar kale marti igu ah abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye oo aad toddobaadkii hore ku dhegeysateen barnaamijkan hase ahaatee aan ku kala tagnay isaga oo noo wada sheekooyinka iyo jacaylka soo maray qaar ka mid a abwaanada caanka ah ee soomaaliyeed caawana halkii ayuu nooga wadayaa sheekadaasi iyo kuwo kale abwaan jiheeye ku soo dhowo barnaamijka caweyska washington mar kale bal halkii aan toddobaadkii hore ku kala tagnay nooga wad
in yar unbaa tusaalayaal ka qaadanaya axmed seele baan bedde waan xusay jacaylkiisiisna dheeraa ee ay kala tegeen ee midba u reer yeeshay ee weynaanta isku soo noqday haddana ma garanaysaa ay weynaan haddana isku heleen iyagoo waaweyn oo aan jacaylka halkii ka guurin oon u baabiin waa maxaan ku dhahday cilmi ayaa ku jira meesha cilmi bordery
intaanan ka gudbin matiu yiriba iyadoo gabara iyo iyadoo gabowday guurkeeda wuu ii gudboon yahay
walaal wallahi heesta inuu yidhi isagu ma saxayo laakiin waa caano deemikaabay wada joogaan gowdhe marka nasiib gadaal bay iskaga yeesheen maxaan ku dhahdayey cilmi baa meesha ku jira jacaylkiisii dheeraa abwaanintan marka aad mid walba aan iskarna deemaka kaynu furnaabo waa buug jacaylkiisu
aad iyo aad
marka heesta un maaha mid walba qisas jacayl oo kala duwan oo dhaadheer baa soo maray cagafcagaf waxaa loogu bixiyey jacayl daraaddii cagafcagaf u soo kaxaystay marka sidaasay abwaaninta midyan labaad igu tiri ka xusadee wanigaa ka xusay cilmi bordarina waad ka war haysaa jacaylkiisi isagii hoodan dhex maray marka saasaan abwaaninta ugu xuseeyey marka dambena xagga dambe waa beri oo dhan baan jacaylka u raaciyey
marka waxaad abwaanado dhan usoo qaadatay waxaad ka dhiganaysa miyaa arar aad ku gaarta kaaga
waanigan ku bilaabayba xagga dambeba arar ma dhigana xagga horaan ka bilaabo waxaan idhi kama dhaca darmaan yahay caashiqani dhibaya
hay
waxaanu ka dhicin cilmikii qabriga dhigay cali sugula dhaawacay cabdiqays dhabaan dhabay cagafcagaf ka dheelmaday dakhtarkii jacaylkiiyo cabdiidaan dhex qaadee ina xaashi dhamaciya adraawilaha dhigay sangub kaga dhawaajiyey dhoodaan iyo horiyiyo bidde ka samaystay dhabehe waa beri dhammaan helay marka xagga dambeba maan dhigan iminkii xagga hore markan waxa soo araaranaya inaan ujeedada xagga dambe dhigaba inta badan dadku igu yaqaanaan laakiin xagga horaan markan dhigay
waa gartay marka adigaaba bada daraasad baad ku samaysa miya intaasoo abwaano ah oo waa beri soo maray oo heesahooda ilaa iyo hadda aanay duugoobin
heesta ay qaadi weyde abwaanintan helayay jacaylku ku dhacay ciidday ka badnaayeen
heestaad istiray yuusan noqonin bug
marka dee lix iyo soddon abwaan haddaan xusayna waxaa kaloo ahayd sharaf ii ah inaan xusay dadkii iga waaweynaa oo aan qirsanay xusidaas waxay u sheegaysaa inaan qirsanaynay dadkii iiga soo horreeyey waxaan lahaa yihiin kuway dhallinyaradeen ku darayna waxa iyadana sheegaysaa in rag kale oo aan qirsanay kuwa kale imika jira laftigooda oo aanan mid keligiis mahadinay ahayn oo maansa yaroon lahaayo ahayd ninka kaa horreeyey naftu haaba leedahay keligii ha eegine hoostana mar qiimee habka loogu nool yahay inta heerka kula siman iyagana ha moogaan, inta heerka ila siman laftigeedana inaanan ogaan moogaanin, dee aan iyaga laftigoodana sabankeenu kulli saban laha rijaale sabanka iyagana inaanu bilaan rag ahayno jacaylkii uu jiro oo nin jaylaani la yidhaahdo soo jooga Sweden ayaana dhalinyarada dambo dhan jiiday oo sabab u noqday jacaylkiisu inaan ku xuso.
Waayahay aboonjahay, waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan oo aniga baan isweydiinayaa dhammaan ama inta badan abwaaniinta aada xustay waa beri ka wada tirsanaa hooyadii fanka iyo suugaanta ee Soomaalida. Jacaylada soo maray iyaga iyo suugaanta ay ka tiriyeen, ma daraasad baad ka samaysay? Maxaa kuu suuragelinaa dhammaantood wada ogaato?
Waxa weeyaan nin abwaanaba wuxuu yidhi haddii gabayga uur koo bukiyo arimi kaa keenin ammaan umal jacayl iyo kalgacal kugu ijbaaraynin, afkoo laga yidhaahiyo tixu arax ma yeeshaan. Markaa labunbaa suugaanta keenta in umal iyo dhibaato ay kaa keento iyo in uu jacayl kaa keeno.
Waa gartay.
Markaa dadkan heesaya ee waxaan samaynaya jacaylada iyo waayaha ku dhacaya ka tuujiyey ayaa marka hore maraginoo ah ee ka keenay suugaanta. Waxa ka keenay ugu weyniba waa jacayl.
Waayahay, waxaad xustay jacayl biri ma goyso waad soo qaadatay. Marka abwaaniintan jacaylada ku dhaceen sida Cabdiqays oo kale, Cabdi Iidaan oo kale, Sangub oo kale, bal mid heesihii ka tarjumaya jacayladooda haddaad bal xusuusan karto amaad haysaba?
Allahumma salli cala Muhammad. Mid waliba waa bad. Marka badweynta, maadaamaad waqtigan wareysanaysaa yaryahay, inaanan ka geyoonayn baan filaya. Marmarka qaarna dee wuxuu layskuma qaaday waxa la eega su-aasha la weydiiyey miisaankeeda iyo waqtiga la haysato.
Aad iyo aad waayahay, waa ka gudbaynaa. Waxaa iyana jirta heestan abwaanada mid lamida oo iyadan aad uga hadlayso abwaanadan kale ama halabuuradan kale ee shisheeyaan Soomaalida ahayn, heesta la yiraahda Taaj Maxaal, bal iyada hadda wax ka taabatay, maxaad uga dan leedahay heestaasi?
Heesta waxaan uga dan lahaa uun abwaanku kolba marxalad buu taagan yahay. Mar wuxuu taagan yahay naftiisa, mar reerkiisa, mar xaaskiisa, mar qoyskiisa, mar qabiilkiisa, mar magaaladiisa, mar xaafadiisa, mar gobolkiisa, dalkiisa, de intaa fikirkiisu kolba meel buu ninba taagan yahay. Markaa maadaan heesta hore sameeyey ee abwaaniintii dalkayga iyo mandaqadan ku noolahay, in ayaa waxay dareensiisay in abwaaniin kale oo ay dareen wadaagaan iyagana ay jiraan, oo markaa iyaguna caalamiya oo bal marka qaar dee suugaanta inaad localka dhaafiso oo aad wax ka baxsan ku sheegto si caalamiyaad u hadasha waa muhiim. Marka anigoo si caalamiya u cabiray rayigaygii, ma isla godkii aan tii hore ka qaaday uuna saysalka ku haysatanina ayaan fanaankan kale u dhiibayadiyo sawir kale leh eriyaduna eriyad in sugan yahaniyo sugan yahana una labaduba ka eriyadeeda. Testana waxaa ka mid ahaa kaytan weyn darmaan yahay caashiqan aan tabaya Michaelkii tabcada suray Shakespeare tumaatiyey Amiir Khan ku taagsaday fanaankii wardina tumay Bob Marley taash suray ee Teddy ku habsaday Saalax Baadiyana tigay Shahruukh Khan tamootiyey ee Titanic laga jilay taaladii jacaylkiiyo Taaj Maxaal laga dhisay waanigan tabtoodii taariikhda galaya laysku kay tilmaamay igu tiriya goormaad iga tiirin caashiq.
Waaw, marka heestan maadiga ka hadlaysaa si toosa?
Waa isku hal ujeedo ayay takay barbar dhac quman la tahay.
Yaa qaada?
Keeba qaada.
Salah baadiyana tigay
ajiib heesahaaga boon jahay markaan soo dhadhagaystay qaar badan oo kamida ma kala dhacaano dhammaantood waa qaar dadka digniin siinaya oo ruuxii abaal kuu gala haddaan dib ugu noqdo ee bk uu qaaday waa hees aada cajiib u ah oo dadka aad tale iyo tusaale ku siinayso qaar jacayl toos ay ka hadlayaan heestan kale aad samaysay eryadeed ay kamid yihiin jacayl hidale waa kusoo hagaya
jacayl hidale kusoo hagayo
ha maxay iyaduna ka hadlaysaa
heesta waxaa wada qaaday yurub geenye iyo bk baa wada qaada marka godkeeduna waa godka dhaantada absame axmedow hanaan wacanow jacayl hidalaa kusoo hagayo guul baad ku hantiday hasaawihiyo raggii ku hungoobay waad ka hesho marka ereyadeeda sidaasaa ka mid ahaa xagga dambena ducay ka noqonayso hoygiina ducaan hareera dhigno marka ducadaasay xagga dambena kaga xirmaysaa waxaa talantaali u wada qaada yurub geeye iyo bk waana hees aroos
qaado waxan ehed nasiib hodana hadalla haberto oo ada hoy galay idiyo sharaf lo qaado waxan ehed nasiib hodana hadalla haberto oo ada hoy galay idiyo sharaf lo.
markaasi guud ma aroos gaar aad u samaysay mise aroosyadaad ugu tala gashay in dadku ay ku mashxaradaan?
Inanaanu xigaalnay oon ilmaadeernahay ayaan u sameeyey, inaan gashay oo aroosanayay ayaa iga codsatay, dabeetana markaasaan ku sharfay heesta dhankaan abtiga u ahay.
Heestan kale cambarna?
Heestan cambar sugaanta marka aad maskaxda ka shaqaysiinaysay dunida ku fogfayso eed adigu waxcabirayso ee aan qiso kuu dirtay oo markaa dareen aad haysato oo kugu kalifaya inaad marka ujeedadaa samaysa aan u jirin ereyo macaaniinta ku hormaraan ad ereyadiina tuuri kari weydo ayay yar adkaataa samaynteedu, ile markaan aad ujeeda iyo wax ku daaray haysato aad dareenkaasaa ku furaye. Laakiin markaa iyada oo ayaa fareerey igu yar taagan yihiin ayaan meel fadhiistay, markaa waan yar fikirayey halkan sidii aan u dhaqaajin lahaa. Dabeetana nin waalan ayaa meel aan fadhiistay, markaa ayuu halkaasoo kale fadhiyaa. Dabeetana korba hadalu nagu soo yar tuurtuurayaa, aams baa la leeyey, dabeetana waan u waalaya la hadli baa laygu leeyey, dabeetana ereyadii unbaan akhriyey, dabeetana waxaan idhi xidigaha samada jira sukhraa ugu dhalaal badan, dhulka biyo ka soo baxa samsamka u macaan badan, saalada nafluhu dhigo, cambarka u sarreeyo, halkaasay igaga xidhnayd. Dabeetana ninkii waalaa unbaa wuxuu yidhi miyuu ugu sarreyn lahaa meesha haddaan nebi soo marin? Dabeetana sidaasaan u eegay. Dabeetana dadkan markaa la fadhiya erigan igu soo tuuray iyagu ma dhadhaminayaan, erigii baan dhadhamiyey. Dabeetana waxaan tegay nebi yuunis markii xuud ku liqay in dabadii ay xaarkiisii cambar noqday, nebiga uu liqay diraaddii. Dabeetana sababtu ay halkaa ka timid, dabeetana xigmaduna dadka afka waalan afkooda xigmadaa laga helaa. Dabeetana inta ninkii soo dhaweeyey baan idhi mayd isagaa waalan mise idinkaa waalan? Dabeetana markaasay ii furantay heestii, waxaan ku daray saalada nafluhu dhiga cambarka u sarre baa soo maray halkuu maray calayhi salaam. Marka heestaasi waa noociis barbardhig ahaa, waxaa qaaday iyadana bk, sidoo kalena isagaa la xameeyey.
intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo marti igu ahaa abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Jiheeye. Intaan mar kale ismaqlayno, haddii alla idmo, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
samsam kaw macaan badan salada nafluhu dhigo ambar kaw sareeyo sababto ah nabi ba nabi ba somorayaal ku maray عليه السلام عليه السلام صلاه النفلح ديو
انت سان كو دافنو برامجكا عويسكا واشنطن اديو ما سنتهي عاش ابراهيم اذن عاشعود انا لسعود سينيسي حدنا دغيستيال واحد كسو دواتان كلمه هسه استاسي هبه نورا اي كل قيسيه ادبسي دعدني في دمو تن يكون تدنبه نبت قليل.